Tēma par mediju pratību un attēlu un video pārbaudi šodienas rubrikā izziņas arī radījusi vairākus jautājumus. Atbildes sniedz komunikācijas zinātnes doktore, IREX Baltijas mediju pratības programmas Latvijas universitātē vadītāja Klinta Ločmele. Kādas pazīmes varētu liecināt par to, ka, piemēram, video, kas klejo sociālajos tīklos, varētu nebūt īsts?
Pirmkārt, būtu labi saprast, vai tas ir reāls video vai tomēr mākslīgā intelekta veidots video. Piemēram, dzīvviltojumiem, lai arī tie izskatās diezgan ticami, var būt tāds nedzīvs cilvēku skatiens, neparastas acu kustības vai roku kustības. Arī cena varētu šķist pavisam neierasti tas, ko konkrētais cilvēks vai kāds politiķis vai slavenība šajā video dara vai saka. Un otrkārt, skatoties tos video, kas varētu būt īsti, būtu arī svarīgi konstatēt, no kura notikuma tie video ir. Varbūt oriģinālais video ir kādus 5 gadus sens no pavisam cita notikuma, cita pasākuma, bet uzdots šajā kontekstā.
Kā var ātri pārbaudīt, vai, piemēram, attēls patiešām ir autentisks?
Pirmkārt, varam izmantot interneta meklētājus, kas piedāvā pārbaudes iespēju meklēt pēc attēla. Mēs attiecīgi varam attēlu augšu pielādēt, vai, ja tas ir video, varam to apstādināt un uzņemt ekrānu uzņēmumu ar vairākiem kadriem un attiecīgi augšu pielādēt vai nu Google, vai Bing, vai kādā citā interneta meklētājā un skatīt, vai tīmeklis mums piedāvā kaut ko, kur šie attēli vai video fragmenti ir tikuši publicēti jau iepriekš. Un Latvijā varbūt par visiem gadījumiem šis nestrādās, bet par tādiem starptautiski atpazīstamiem lieliem notikumiem tur gan reizēm izdodas atrast attiecīgais attēls vai arī attiecīgais video ir bijis publicēts pirmo reizi pirms, piemēram, 2 gadiem, 3 gadiem un varbūt pavisam citā kontekstā un citā notikumā nekā tas tiek uzdots pat labam.